Faptele Apostolilor, capitolul 15, și vom citi versetele 1 la 12. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gurmazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Vă rog să ajung. Am ajuns la capitolul 15. Este inima cărții, esența cărții, Faptele Apostolilor. Nu-i chiar jumătatea, n-am socotit versetele, sau dacă am socotit cuvintele, să vedem exact unde e jumătatea cărții, însă teologic, istoric și ca importanță, aici este inima cărții, este inima istoriei, capitolul 15 din Faptele Apostolilor. Sunt 28 de capitole. Și aici avem cea mai importantă problemă din viața bisericii primare. O problemă de viață și de moarte. Aici ajungem la esență și o să vedem cât de mare și cât de importantă este problema aceasta în viața bisericii. Cum a rezolvat biserica primară această mare problemă cu care s-a confruntat încă de la început? Ce fac bisericile de astăzi? Cum se confruntă bisericile și ei, și bisericile de astăzi se confruntă cu problema asta? Toate. Cum o rezolvă? Dacă o rezolvă și care sunt rezultatele? O să stăm la capitolul 15 mai multe săptămâni. Vreo 7-8 săptămâni, vreo 2 luni de zile sau și mai mult vom medita aici la capitolul 15, pentru că este foarte important. Și dacă Domnul ne va ajuta săptămână după săptămână, o să ne plecăm privirile și inima asupra acestor cuvinte și ne rugăm ca Duhul Domnului să ne lumineze și să ne descopere cuvintele Lui, pentru că spune David: descoperirea cuvintelor tale dă lumină și dă pricepere celui fără răutate. De aceea Duhul ne învață și ne spune: de aceea fiți și voi buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Bunătatea aceasta în noi, a lui Dumnezeu, se manifestă prin iertare. Dacă noi suntem gata să iertăm pe oricine ne greșește, când stați în picioare și vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva și tot ce are cineva împotriva voastră. Domnul spune: dacă de 7 ori pe zi greșește împotriva ta și de 7 ori se întoarce și vine și spune: iartă-mă, să-l ierți. O să medităm astăzi doar la primele 4 versete și meditația de astăzi am numit-o impas. Impas. Știți ce înseamnă impas? Ceva ce te oprește din mers. O potignire, o piedică. Apare o piedică, apare ceva, mergi bine, mergi o perioadă de timp și dintr-o dată te oprești. Se întâmplă ceva care te oprește. Și impasul poate fi cauzat de nesiguranță pe cale, poate fi cauzat de o piedică pe care o pune cineva, de un obstacol. De aceea spune Apostolul în Evrei capitolul 12: să dăm la o parte Orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Poate să te prindă cineva, poți să cazi într-o capcană, poți să cazi într-o cursă, poate să se facă întuneric în jurul tău, ai ajuns într-un impas, poți să intri într-o vale, ajungi într-o zonă necunoscută, nu mai știi, nu mai vezi semnele pe drum, nu mai vezi indicatoarele pe drum, că tot mergi pe drum și vezi că pe măsură ce înaintezi scad kilometri către destinație și te bucuri că numai 20 de kilometri, 12 kilometri, 5 kilometri, ești sigur că ești pe drum și că te apropii și că mergi înainte. Mergi de o vreme, mergi de jumătate, mergi de un ceas și nu mai vezi niciun indicator, nu mai arată nimic. Deja ești într-un mare impas, într-o mare neliniște. Nu cumva am pierdut drumul. Așa este și călătoria credinței. Pe drumul acesta, pe calea către cer, Dumnezeu a pus niște indicatoare foarte clare, niște indicatoare precise. Și noi trebuie tot timpul să veghem și să ne rugăm. Și să veghem dacă suntem pe cale, să veghem dacă suntem în credință, cum am auzit și în rugăciune, pe voi înșivă încercați-vă, pe voi înșivă cercetați-vă, dacă sunteți în credință. Și cum ne-am verificat? Păi dacă sunt semnele credinței, nu? Dacă suntem în credință. Aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede. Deci Dumnezeu a dat niște semne pentru credință. Dumnezeu a dat niște dovezi. Credința fără fapte e moartă. După cum suflet, trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Și noi am putea să ajungem în impas și am putea să ajungem în altă parte, într-o altă direcție. În Evrei spunea să nu ne abatem de la lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Dacă nu ne abatem, nu ne depărtăm, că suntem pe cale. Deci pe cale poate să fie mai greu, putem să mergem mai repede, mai încet, putem să alergăm în alergarea credinței, dar suntem pe cale. Și pe cale putem să fim întăriți. Și care șchiopătează, spune Scriptura, care șchiopătează pe cale. Să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Deci se poate șchiopăta pe cale. Se pot întâmpla accidente pe cale. Însă ceilalți care sunt și ei pe cale trebuie să întărească mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți, să croiască cărări drepte cu picioarele lor, pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Abaterea din cale este fatală. E un mare pericol. Să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, căci orice abatere, spune Scriptura, și-a primit o dreaptă răsplătire. Să nu ne abatem de la lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Și acum, o abatere mică. La început, nu te depărtează prea mult de cale, nu? Dacă drumul ăsta merge, uite așa, calea Dumbrăvii merge drept și calea Cisnădiei merge și ea. Pornește de acolo, de la Mihai Viteazu, de la fântână, sunt aproape una în alta, calea Cisnădiei și cu calea Dumbrăvii. Dar pe măsură ce vine încoace, păi tot una. Poți să mergi și pe aici, că parcă e mai liniște pe calea Cisnădiei. Și o iei pe aici. Și mergi pe calea asta și te tot duci cu gândul că e paralel aproape cu aia, adică o porni din același loc. Și până la urmă, dacă mergi pe una, ajungi în Dumbrava, dacă mergi pe aia, ajungi în Cisnădie. Că nu e aceeași cale. Una e calea Dumbrăvii și alta e calea Cisnădiei. Așa e și cu căile păcatului. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem gândurile. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. O cale rea nu poate să ducă în veșnicie. Nici o cale rea nu poate duce în veșnicie. Cum nici calea Cisnădiei nu poate să ducă la Dumbrava. Dar la început erau foarte apropiate. Să nu ne depărtăm, să nu ne abatem de la lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu ne depărtăm de ele. Și dacă ne-am abătut, cât mai repede trebuie să ne dăm seama de asta, cât mai repede trebuie să observăm că nu-s bune indicatoarele, că mă arată Cisnădie 9 km. Nu-i bun. Eu vreau să ajung în Dumbrava, trebuie să arată Dumbrava 4 km, nu Cisnădie 9. Și atunci, înapoi, să vedem până la intersecție, până la indicatorul de Dumbrava și acum o luăm pe calea Dumbrăvii. Și acum pe calea Dumbrăvii trebuie să ajungi în Dumbrava, că asta e calea. Se poate să mă ducă cineva pe calea Cisnădiei și eu să dorm în mașină. Hei, am ajuns în Cisnădie și el, dacă nu e atent și nu știe calea, m-a dus în Cisnădie, hai că am ajuns. Te trezești atunci, scoală-te că am ajuns. Și te trezești, unde m-ai dus? N-am spus, mă duci în Dumbravă, nu să mă duci în Cisnădie. Ai dormit pe cale și n-ai știut nimic ce face cel care te duce. Te poate călăuzi cineva greșit. Te poate călăuzi cineva greșit chiar prin predicare. Și să asculți de el și te adorme, uite așa, cu predicarea și cu filozofia și cu știința și cu teologia și cu toate și crezi că e totul bine. Și la urmă te trezești, amândoi, până la urmă te trezești și tu. Unde te trezești? Cum te trezi bogatul? În locuința morților, în chinuri. Asta e calea. Păi, unde au ascultat de învățătorii mei, n-a fost probabil că și bogatul ăsta mergea la sinagogă. Poate făcea și chiar parte din vreo partidă, poate din partida Saducheilor, care erau foarte bogați. În partida Saducheilor erau mulți bogați și preoții erau din partida Saducheilor. Și se vor trezi până la urmă în locuința morților. Calea ei duce în locuința morților, spune în cartea Proverbelor. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Creștinii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Chiar dacă Apostolul Pavel, chiar dacă Barnaba, chiar dacă Apollo sau altcineva le-au predicat Evanghelia, ei când s-au dus acasă, au luat scripturile, au cercetat scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Și evanghelistul Luca îi laudă pe acești credincioși din Berea, care aveau o inimă aleasă, mai aleasă, aveau un duh înalt. Și le spune Apostolul Pavel mai târziu celor din Galatia, probabil inspirat de inima aceasta aleasă a celor din Berea, dacă noi înșine, sau dacă un înger din cer ar veni să vă vestească o altă evanghelie, să fie anatema. Și le spune mai târziu, dacă vine altcineva să vă predice un alt Hristos pe care noi nu l-am predicat, o altă evanghelie pe care noi n-am predicat-o, și dacă e vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, cât îngăduiți de ușor. Asta se întâmplă astăzi. Creștinătatea de astăzi îngăduie atât de ușor o altă evanghelie, un alt Hristos și un alt duh. Și plină creștinătatea de alte evanghelii, de alți Hristoși, de alte duhuri. Știți că spune Domnul, vor veni zilele acelea și vor spune, iată Hristosul, iată-l aici, iată-l acolo, iată-l în odăițele ascunse, iată-l. Și zilele au venit. Și în aceste zile vin mulți și cheamă în multe locuri și indică în multe locuri, iată-l acolo. Și mulți se duc. Mulți aud, de-abia așteaptă să mai vină cineva și să-i mai spună ce se mai întâmplă undeva. Și se duce acolo să vadă ce se întâmplă. Și se duce dincolo, și se duce dincolo. Și toate acestea sunt călăuze false, sunt călăuze oarbe. Dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și se duce acolo și spune, extraordinar, ce-am văzut acolo, ce mi s-a întâmplat acolo. Păi s-a dus în Johannesburg, s-a dus mii de kilometri, deci și-a cheltuit banii pe drum și a ajuns acolo. Iată-l acolo, iată-l că e în Johannesburg. Și-a fost gata să-și cheltuiască banii să ducă în Johannesburg. Și-a ajuns acolo. Și-a ajuns, s-a întors înapoi. Și numai că Dumnezeu a avut milă de el și a avut har pentru omul acesta. Și a fost predicator, a fost pastor. Și după luni de zile și-a revenit. Să nu fim depărtați de ele. Să nu ne abatem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. O luat-o încet pe altă cale, tot cu o predicare a Evangheliei, tot cu un predicator, tot cu un alt duh, cu un duh, de Duhul Sfânt se vorbea. Dar nu era Duhul lui Dumnezeu, era un alt duh. Și după luni de zile, după ce și-a revenit, mulțumea lui Dumnezeu și spune, frate, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, până în ziua de astăzi, în momentul în care am intrat în amfiteatrul ăla uriaș, acolo, ceva, m-a luat ceva, m-a preluat ceva, uite așa, ca un vânt, ca ceva, m-a luat și m-a dus și din clipa aia n-am mai știut ce se întâmplă cu mine. Până când am ajuns acasă și a trecut timp și am început să meditez, să mă gândesc și am mai auzit pe alții care vorbeau despre fenomenul ăsta și mulțumea Domnului că l-au reușit, că Domnul l-a ajutat să se smulgă din cursa diavolului în care a fost prins să-i facă voia. Credeți că e greu să se întâmple așa ceva? Foarte ușor se întâmplă. Foarte mulți sunt amăgiți. Ce a spus Domnul? Să nu vă duceți. Când Domnul i-a întrebat pe ucenici, era un test al credinței, voi nu vreți să plecați? Cuvântul lui Dumnezeu era prea greu pentru ei. Era cuvântul despre neprihănire. Că știți ce le spune apostolul în epistola către evrei? Voi de mult timp trebuia să fiți învățători. Dar trebuie să vi se vestească din nou cele din tâi adevăruri ale Evangheliei, pentru că ați rămas tot prunci. N-ați crescut. Nu v-ați maturizat în credință. De mult trebuia să fiți hrăniți cu hrană tare. Și spune mai târziu, măcar că vorbim astfel de la voi, noi așteptăm și lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Mântuirea nu e atâta, așa, o simplitate și un simplism de felul ăsta. Ai crezut, ți-a iertat Dumnezeu păcatele și gata, ești mântuit. Și sunt o grămadă în lume care se înșală cu asta. Am spus o rugăciune, am făcut 4 pași și gata, ești mântuit. Dacă ai făcut patru pași și dacă ai ajuns să spui rugăciunea asta din toată inima, ești un copil al lui Dumnezeu, stai liniștit, dormi în pace de acum înainte. Măcar că vorbim astfel, păi numai începutul, e un drum lung de parcurs, e un drum greu și Apostolul Pavel spune, m-am luptat, lupta cea bună, e o luptă, am isprăvit alergarea, am păzit credința, nu-i simplu, e o încleștare de forțe, e o încleștare a lumilor, sunt lumi ale întunericului care luptă pentru sufletul nostru pe viață și pe moarte. Deci este o mare luptă care trebuie dusă până la sfârșit, până în ultima clipă trebuie dusă lupta aceasta. Că dacă te mulțumești și dacă te blazezi cu ceea ce spun alții și alții învățători, ești copilul lui Dumnezeu, ești mântuit, harul lui Dumnezeu e mare, ai intrat deja în somnul morții, de atunci, de la început, după ce ai făcut 4 pași. Păi chiar cu 4 pași ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Chiar credeți? Cine poate să fie atât de naiv? Și totuși, cât de mulți oameni se înșală? Cât de mulți oameni se înșală și cât de mulți sunt înșelați? Dacă ai făcut acești 4 pași, dacă ai spus rugăciunea asta, ești copilul lui Dumnezeu, stai liniștit. Păi sunt o grămadă de convertiți de felul ăsta. Lumea, și orașul Sibiu e plin de convertiți de felul ăsta, de care au făcut 4 pași. Au venit aici, la consiliere, și am stat cu el jos aici, în beci. Și am stat de vorbă și era stăpânit de vicii și de patim și era nenorocit și plângea omul ăsta și spune, am ascultat și vocea Evangheliei și atâta toate rugăciunile le-a spus și pașii aia de noi am făcut de 10 de ori. Aia 4 pași, eu sunt pierdut, eu sunt mort. Eu sunt în continuare în păcatele mele. Nu se întâmplă absolut nimic. Când mi-a spus că acum ești un copil al lui Dumnezeu, ești eliberat. Am făcut exact așa cum mi s-a spus. Câți nu sunt? Mii. Și poate că sunt multe mii în acest oraș care au făcut așa și stau liniștiți și trăiesc în continuare în păcatele lor. Cum să ajungi cu 4 pași în împărăția lui Dumnezeu? Calea aceasta este lungă și grea și este o cale de o viață. Știți că spune despre văduvele tinere, spune Apostolul Pavel, îi scrie lui Timotei, la 1 Timotei, capitolul 5, că vreau ca ele să se căsătorească și să aibă copii ca să nu cardă în cursa diavolului. Era o cursă a vieții, că unele s-au și făcut vinovate și s-au călcat credința din tâi și s-au întors să urmeze pe cine? Pe Satana. Unele s-au întors să urmeze pe Satana. Credeți că ele știau că urmează pe Satana? Nu știau. Și ele credeau că e bine. Am făcut 4 pași. Am liniștit. Am spus rugăciunea, suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă mai nimerești și un predicator care să-ți întrețină erezia asta, a intrat în somnul morții. Și pentru tine nu mai există decât cuvântul Apostolului Pavel. De aceea spune Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. De aceea ai nevoie de trezire spirituală, că sunt foarte mulți care dorm. De aceea sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini dorm. Bolnavi, neputincioși și nu puțini dorm. Și să ne gândim că era secolul 1, apostolii încă erau în viață, mare parte din ei, apostolul Pavel era între ei, aveau acești oameni descoperiri pe care nu le mai avut nimeni de atunci, în felul în care au avut ei descoperiri și în felul în care Dumnezeu a lucrat prin acești oameni, unic în istorie și totuși mulți bolnavi, neputincioși, nu puțin dormeau. Mulți s-au întors și s-au dus în alte direcții. Au luat-o după o altă evanghelie, în Corint, acolo unde Pavel a predicat și a stat 1 an și jumătate, pe care i-a vizitat de 2 ori sau de 3 ori. Acolo au fost, inima lor li s-a dus după o altă evanghelie, li s-a dus după un alt Hristos. Orice grupare de asta apare, cuiburi de felul acesta apare peste tot. Și în Sibiu, nici n-aveți idee câte sunt. Câte grupări de felul ăsta. Sunt o grămadă de cuiburi, de toate felurile, care vin și predică orice, toți predică din Evanghelie. Toți sunt cu Biblia în mână. Și toți, în esență, dacă îi veți vedea, sunt niște oameni răzvrătiți. Toți acești oameni sunt nemulțumiți, toți acești oameni condamnă, toți acești oameni critică. Toți acești oameni, cea mai mare parte dintre ei, proclamă ieșirea din sistem. Că trebuie să ieși afară, că e un sistem și totul e greșit și totul e păcătos acolo și nu poate să... A fost aici cu câțiva ani în urmă și a stat fratele Tiberiu de vorbă cu ea. A fost aici o femeie, o soră. Spunem soră, că nu știm ce-i cu adevărat. Și a stat aici, a ascultat. Era adventistă. Adventistă și adventiști de multe feluri. Și la urmă, nu pot să spun nimica. Nu pot să fac niciun fel de critică, niciun fel de obiecție, nici că ceva nu-i bine, că ceva nu-i adevărat, dar sunteți pierduți cu toții. Toți vă duceți în iad. Deci nu pot să spun nimica, deci totul e adevărat. Toți vă duceți în iad. De ce, soră? Pentru că nu ține sâmbăta. Ați auzit? Toți vă duceți în iad pentru că nu ține sâmbăta. Deci idei de felul acesta, de grupuri de care v-ați spus că apar în toate părțile. Acum ne întoarcem aici la Faptele Apostolilor, capitolul 15. Exact problema asta aici. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, biserica primară și ea s-a confruntat cu o problemă de felul acesta. De unde a plecat această problemă? N-a plecat din Sanhedrin, n-a plecat dintre farisei, n-a plecat dintre saduchei, n-a plecat dintre păgâni, n-au venit unii dintr-o țară îndepărtată, dintre animiști, și să vină și să tulbure biserica, ci problema asta a plecat chiar din sânul bisericii. Chiar acolo s-a născut, în sânul bisericii. Nu-i de mirare. Unde s-a născut prima rebeliune? Unde s-a născut primul război? Acolo, lângă tronul Tatălui, în locul de închinare, conducătorul închinării, acolo s-a născut conflictul. De acolo, din inima împărăției, de acolo, din inima omului ies afară. Gânduri rele, ucideri, curvii, preacurvii, toate aceste lucruri ies din inima omului și spurcă pe om. Inima se poate strica, inima omului. Spune Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cum am putea să ne păzim? Cine își cunoaște inima? Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască dacă nici nu o poți cunoaște? Cum să o poți păzi? Că nici nu știi ce e în inima ta. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcerile ochii tăi în căile mele. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Cum poți să ți-o păzești? Dă-i-o Domnului. Dă-i-o în mâna Lui și din mâna Lui, El spune, din mâna mea nimeni nu vă va smulge. Impas în Antiohia, un mare impas al bisericii în Antiohia și primul lucru, prima problemă importantă, o învățătură falsă, versetul 1. A apărut o învățătură falsă în biserica din Antiohia. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Vedeți că fiecare învățătură falsă țintește la inimă, la mântuire. Problema fundamentală. Dacă nu țineți sâmbăta, nu puteți fi mântuiți. Dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Dacă nu ieșiți din sistem, nu sunteți mântuiți. Dacă nu vi se șterge numele din registru, nu sunteți mântuiți. Ce, știu eu ce ar mai putea să spună alții astăzi. În partea de prin sud-vestul țării a apărut o grupare cu destul de mulți ani în urmă. O grupare care proclamau că sfârșitul este foarte aproape. Un fel de penticostal dizidenți proclamau că sfârșitul este foarte aproape și pe baza unui text din Scriptură în care Apostolul Pavel, într-o perioadă de prigonire a bisericii, spune cine are neveste să fie ca și cum n-ar avea, căci vremea e aproape. Deci cine are neveste să fie ca și cum n-ar avea, au proclamat o evanghelie și o învățătură, că fiecare bărbat trebuie să se separe de nevasta lui. Membrii din biserică, fiecare soț trebuie să se separe de nevasta lui. Nu să divorțeze, că divorțul e păcat. Deci nu-i asculta nimeni dacă spunea de divorț. Deci să nu meargă să desfacă contractul căsătoriei, nu să divorțeze, dar trebuie să se separe. Trăiesc împreună în continuare și cu copiii lor și care au copii, dar în rest trebuie să se separe. Cei care de acum înainte nimeni nu va mai avea copii, nu vor mai avea niciun fel de relație, soțul și soția între ei, decât relații organizatorice în casă, acolo și de conducerea acasă. Pentru că Domnul este foarte aproape. Și au avut adepți. Unii dintre ei mai sunt și astăzi și s-au luptat, zeci de ani s-au luptat împotriva lor. Și să se nimicească această erezie și totuși supraviețuiește. Știți că Apostolul Pavel vorbea despre această erezie, despre zile din urmă? Deschideți la 1 Timotei să vedeți că erau aici, era prezentă. 1 Timotei capitolul 4. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Ei păreau foarte spirituali, oamenii ăștia. De acum toată lumea trebuie să trăiască în abstinență. Pentru că nu-i vedem și pe cei 144 din Apocalipsa, 144.000, ei nu s-au întinat cu femei, sunt verguri, urmează pe miel oriunde vor merge, se vedeau între cei aleși, se vedeau într-o elită, într-o clasă aleasă de Dumnezeu, luminați de Dumnezeu, inspirați cu profeție, cu descoperire din partea lui Dumnezeu că sfârșitul este gata să vină și noi trebuie să ne curățim de acum de orice fel de lucru care ține de firea pământească. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria. Acum nu în sensul că te opresc ca să nu te căsătorești. Ei opreau căsătoria, adică o blocau căsătoria. Nu mai funcționa căsătoria din momentul acesta. Nu mai funcționa relația soț-soție. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Păi sunteți întinați cu toții, ca sporc, sunteți pierduți. Domnul a spus, văd ce intră în gură, din inima omului ies toate întinăciunile, toate spurcăciunile, că poți să mănânci numai iarbă dacă vrei. Dar tot întinat ești și inima nu se curăță, nici cu iarbă, nici cu lobodă, nici cu fructe, nici cu ce vrei. Nu se curăță inima decât cu pocăință, cu mărturisirea păcatelor, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Scrie în Roman 14, unul poate mânca de toate, unul care e tare poate mânca de toate, altul care e slab nu mănâncă decât verdețuri. De ce cel care mănâncă verdețuri îl critică pe cel care mănâncă de toate? Nu? De ce cel slab îl critică pe cel tare? Și spune că tu ești slab de tot. Ăla slab îl critică pe cel tare și spune, tu ești slab de tot, tu ești pierdut. Trebuie să ții vegetarianismul, asta e regimul. Asta e la modă, despre asta se vorbește. Nici cel care mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă, nici cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, pentru că Domnul i-a primit pe amândoi. Că nu mâncarea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm, nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Ele sunt făcute pentru pântece, pântecele e făcut pentru mâncări, Dumnezeu va nimici și pe una și pe cealaltă, dar trupul nu este pentru curvie. Ei, când ajungi aici, la problemele morale, de asta nu se vorbește, de probleme morale. De roada Duhului Sfânt, despre asta nu prea vor să vorbească, dar despre astea da. Despre astea cât se poate de mult și să separăm cât se poate de mult, pentru că aici sunt învățăturile dracilor. Aici este lucrarea diavolului care vine să fure, să junghe și să prăpătească. Și toate aceste focare încearcă să fure, în primul rând, să tragă. Ei caută adepți prin biserici. Nu se duc pe stradă să predice învățătura lor, că nu îi ascultă nimeni. Dar în biserici, unii care au auzit Evanghelia, obișnuiți cu Evanghelia și cu Scriptura, vin și le aduc un verset de aici și unul de acolo. Și cine e obișnuit numai cu lapte și vede, parcă așa e, parcă că oamenii sunt atrași spre ceva care e mai riguros, care e mai disciplinat, care e mai legalist, care îți impune anumite norme de conduite care să te deosebească de ceilalți. Vedeți pe mormoni? Îi vedeți pe stradă, îi recunoașteți. Dacă o luați prin oraș și faceți un tur al orașului și să luați o dubă, i-ați putea aduna pe toți. Într-o dubă. Dacă ați umblat pe toate străzile și ați umblat după ei, nu v-ar scăpa niciunul. Pe toți i-ați putea aduna pentru că sunt deosebiți de ceilalți. E cum oamenii pentru o erezie sunt în stare să se deosebească, să se separe de ceilalți, să fie deosebiți cu totul de ceilalți, pentru că asta le dă un fel de satisfacție. Spune Apostolul Pavel că au o înfățișare de evlavie toate aceste lucruri, dar nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Și asta atrage pe oameni. Cumva, aparții de o comunitate, de o societate, poate chiar de una secretă ai putea să aparții. Păi parcă e și mai mare cinstea să aparții de o societate secretă. Însă, Pavel spune, mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi. Voi trebuie să păziți cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Mântuitorului. Dacă e cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie luate cu mulțumiri de către cei care cred și cunosc adevărul. Cum trebuie luate bucatele? A zis astfel, făcând toate bucatele, toate lucrurile curate. Dacă cineva vine și vă oprește întrebuințarea bucatelor, asta e învățătura dracilor. Sunt oameni care s-au lepădat de credință. Nu-i credința Evangheliei. Nu-i, pentru că uitați ce spune. Dumnezeu le-a lăsat. Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri. Câte? Toate. De către cei ce cred și cunosc adevărul. Sigur că nu toți pot să le ia pe toate. Nu toți pot mânca orice. Uite, suntem noi toți aici, am putea să facem un test, să vedem cine ce poate mânca. Ne-am mirat să vedem câte deosebire există între unul și altul. Unul poate mânca de toate, poate că numai câțiva care pot mânca de toate de aici dintre noi. Și cei care pot mânca de toate nu mănâncă de toate, că nu au de toate. Și dacă ar avea de toate, tot n-ar mânca de toate, ar putea mânca de toate, dar nu mănâncă că nu le plac toate. Pe care le-ar putea mânca. Ar putea să mănânce și aia, dar nu-i place și nu mănâncă, pentru că nu-i place. Mai bine mănâncă altceva care îi place. Însă altul care e slab, nu mănâncă decât verdețul. Pe când ai ajuns slab, când te-o dus la spital și că e internat la urgență, nu-ți mai dă ce vrei tu. Acolo îți dă ce trebuie, că e slab acum. Acum e slab și trebuie să-ți dea fără sare, fără piper, fără condimente, ori îți dă numai în venă, ori îți dă... Altul nu mai poate suporta carnea deloc, pentru că e prea grea pentru stomacul lui și trebuie să mănânce numai vegetal sau numai sucuri sau ce știu eu, în funcție de starea de sănătate, pentru că are nevoie de putere și trebuie să se vindece. Că dacă i-ai da ce nu poate să mănânce, l-ai terminat, l-ai omorât cu asta. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună. Orice făptura lui Dumnezeu este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Deci nu-i nimic de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Și când Dumnezeu spune nimic și când Duhul lui Dumnezeu spune nimic, atunci este nimic. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. De aceea e important ca să ne rugăm pentru ceea ce mâncăm. E important să ne rugăm pentru tot ceea ce intră în gură și în stomacul nostru. Că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Pavel a luat pâine pe corabie în timpul naufragiului. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat tuturor și toți au luat și au mâncat. Printre străini, printre soldați, ce știu eu ce soldați erau, un comandant de vas, avea soldați, avea marinari și Pavel s-a ridicat în mijlocul tuturor și nu le-a dat numai luați și mâncați, că uite mi-a vorbit un înger. Înainte ca să le dea și să mănânce, a mulțumit. Înainte ca Domnul să le dea pâinea și să le dea paharul, a mulțumit lui Dumnezeu. Totul este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. De aceea putem să avem mare încredere că este unul din semnele credinței. Dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma, că e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și cuvântul lui Dumnezeu poate să facă o travă fără efect. Dacă fără să știi cineva îți dă și te-ai rugat lui Dumnezeu și ai mulțumit lui Dumnezeu pentru tot, spune și dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Și alții care opresc întrebuințarea bucatelor, ei cu ce se hrănesc? Ia spuneți-mi. Cu bucate. Opresc întrebuințarea bucatelor și se hrănesc cu alte bucate, care le consideră ei, cu rețetele lor, cu regimurile lor alimentare. Însă tu trebuie să te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Acum am făcut o paranteză lungă la problema asta, dar problema asta este extrem de importantă. A apărut o învățătură falsă în biserica din Antiohia. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frații și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Toți acești oameni leagă mântuirea de anumite practici în care nu-i prezentă împărăția lui Dumnezeu. N-au de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Probleme secundare, neesențiale ale vieții de credință, unde încredințările noastre sunt diferite. Și spune apostolul, dacă cineva e încredințat în cugetul lui de un anumit lucru, foarte bine, să țină încredințarea asta. Dumnezeu nu ne condamnă. Fiecare poate fi încredințat de anumite lucruri legate de viața aceasta. Că nu aceste lucruri moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Nu carnea și sângele moștenește împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Ce era grea? Era grea mântuirea asta, ce spuneți? Să te dai împrejur. Era o operație simplă. Astăzi se poate face, poate dureze câteva minute. Operația asta, se face o anestezie, se face tăierea împrejur, în câteva ceasuri, într-o zi, citim acolo, erau operații rudimentare, 2-3 zile durea vindecarea, în cetatea Sihem, citim despre Iacov. Însă, e simplu, dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Da, dacă ne tăiem împrejur. Ha, atunci da. Atunci sunteți mântuiți. Foarte, foarte bine, uite. Deci o operație simplă de câteva minute, ne tăiem împrejur și erau, ce cred, au fost mântuiți ei din Sihem. Noi nu putem să ne căsătorim cu voi numai dacă vă tăiați împrejur. S-o tăiați împrejur, s-o tăiat toți împrejur. Care le-a fost soarta? Toți au murit. Pe toți i-au omorât după ce s-au tăiat împrejur. Că nu se oprește aici diavolul. Oh, te-ai tăiat împrejur. Trebuie să mai faci încă ceva. Îți mai pune încă ceva. Că vrea să te tragă tot mai departe de pe cale. Când te-a tăiat împrejur, te-a tras un pic de pe cale. Și acum începe să te îndepărteze de cale și îți mai spune încă una și îți mai spune încă una și îți mai spune încă una. Și așa s-au dus mulți. Și așa au mărturisit unii. Când mi-am dat seama, frate, când mi-am dat seama. Dar după aceea a avut de mers un drum lung înapoi și cu multe regrete și plângând pentru tot timpul pe care l-a pierdut. Și acum cu mare atenție la ceea ce se întâmplă, nu cumva iară să te mai tragă cineva într-o parte sau în alta. 2. Înfruntare. Aici am mai putea să spunem că vedeți cum vin dinăuntru, din biserică, apar aceste probleme, însă Luca îi numește pe aceștia, cum îi numește? Câțiva oameni. Câțiva oameni veniți din Iudeia, învățau pe frați. E o nenorocire. Câțiva oameni învățau pe frați. Când în biserică oameni învață pe frați, e o nenorocire, e o catastrofă, e un pericol de moarte, e o lovitură în inimă. Când oameni învață pe frați. Când unii care sunt străini de viața lui Dumnezeu, când unii care sunt străini de nașterea din nou, ajung să învețe pe alții. Știți ce spune Apostolul Pavel? Tu care înveți pe alții. Pe tine nu te înveți, tu care spui să nu furi, tu furi, ăștia sunt oamenii care învață pe frați. Care le spun altora ce să facă, să faci ce zice popa, nu ce face popa. Câțiva oameni învățau pe frați și asta produce mare suferință în Biserica lui Hristos, când oameni învață pe frați. Când cei care trebuie să învețe pe alții, când prezbiterul care trebuie să dea învățătură, nu îndeplinește calitățile prezbiterului, atunci un om nu mai e prezbiter. Atunci un om care învață pe alții și care se osândește singur în ziua aceea. Tot ce vă spun farisei, ei șed pe scaunul lui Moise. Tot ce vă spun ei să faceți, să faceți. Dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Și știți cum îi numește mai târziu? Erau oameni farisei, nu erau frați. Suntem convinși de asta, nu? Că nu erau frați. Unii dintre ei au devenit frați, dar puțini dintre farisei. Altfel, erau toți sunt oameni. Oameni, adică oameni nenăscuți din nou, din afara împărăției. Frații fac parte din împărăție. Și acești oameni învață pe frați. Și ei învățau poporul lui Dumnezeu și le spuneau ce să facă. Izmă, mărar, plecăciuni în piețe, tot felul. Multe lucruri, spălatul ulcioarelor, spălatul băiatul când te întorci înapoi de la piață, o grămadă de, o listă întreagă pentru ziua sabatului, vreo 47 de lucruri care trebuiau respectate în ziua sabatului, care nu erau scrise în legea lui Moise, dar care au fost descoperite de ei, că trebuie făcute și lucrurile acestea. Mai târziu Domnul îi numește călăuze oarbe. Dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și spune aici că aceștia învățau pe frați după obiceiul lui Moise. Erezia, falsul, este foarte strâns legat de obicei. Obiceiurile, păzirea obiceiurilor. Și spune Domnul, și sunt multe alte obiceiuri ca acestea pe care au apucat ei să le țină. În timp, de la Moise încoace, pe parcurs ei au început să țină tot felul de obiceiuri. De ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor și obiceiurile noastre strămoșești? De ce le calcă? Oameni și oamenii devin foarte legați de obiceiuri, de tradiție, de datini. Poți să le spui orice, poți să încerci să-i convingi în orice fel că nu se lasă de obicei, că obiceiurile mor greu. Greu, ele se formează în timp și nu se pot rupe așa dintr-o dată. Chiar dacă, nu știu, numai Duhul lui Dumnezeu să producă așa ceva dramatic într-o persoană ca să-l rupă dintr-o dată de un obicei rău. Și e o luptă cu mine însumi, e o luptă cu demnitatea mea, că eu mi-am format un mod de viață, mi-am format o imagine, o personalitate legat de anumite obiceiuri pe care le am. Este ora 7, domnul Can se roagă. Nu se roagă, se plimbă. Domnul Kant se plimbă, Immanuel Kant se plimba în fiecare seară la ora 7. Ieșea din casă la 7 seara și își făcea plimbarea de seară, înainte ca să se ducă la culcare. Vecinii, după o vreme, au văzut că se întâmplă ceva cu regularitate, se uită la ceas, 7, parcă și ieri a fost ora 7. Mâine seară, toți care l-au văzut, toți cu ochii în geam, să vadă, trece și în seara, se uită, tot 7 fix. Poi mâine, 7 fix. Gata, și-o dat seama, omul ăsta are un fix aici. Are un fix la 7 fix. Și îl văd pe, dacă nu au ceasul, dacă sunt cumva pe la cumpărături, și îl văd pe domnul Can pe stradă, ce știu? Toată lumea știe că acum e ora 7. Ăsta era un obicei. Hai să ducă cineva, bă, vecine, bă, ce cu obiceiul ăsta? Crezi că e chiar așa de bun? Crezi că e chiar așa interesant? În fiecare seară să te plimbi la ora 7? N-ai vrea să-l schimbi? N-ai vrea să mai... Un pic de diversitate. Ce credeți? Că era gata? Can să schimbe obiceiul? Nici vorbă. Deci oamenii țin la... Am avut și noi aici cineva care avea un obicei așa legat de culcare și de altele. Deci nici biserica nu putea să schimbe obiceiul. Seara la biserică, nu venea la biserică seara, că el avea un obicei. Deci după obiceiul lui, noi stăteam prea mult aici la biserică și nu-și putea ține obiceiul. Nu-și punea duce la îndeplinire obiceiul și practica și nu mai venea seara la biserică ca să trăiască după obiceiul lui. Orice ar fi spus cineva, nu, până ziua de azi nu-i convins de asta. Da? Așa, aproape de noi. Oamenii au multe obiceiuri. Și pentru obiceiurile lor au fost gata să-l răstignească pe Domnul Slavei. N-au vrut să se lase de obiceiuri și de datini și de tradiții. Nu luptă toată lumea astăzi? Asta nu astea sunt cele mai mari acuzații pentru cei care se pocăiesc? Că se lasă de obiceiuri? Se lasă de obiceiurile noastre strămoșești, de datina noastră strămoșească? Deci, până la urmă îi spun credința strămoșească. Dar credința asta, o citim că e o credință a dracilor. Asta nu-i credința în Fiul lui Dumnezeu, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, este libertate. Aveau libertate apostolii? Știți ce spune apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3? Fraților, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Domnul vă va lumina și în privința aceasta. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Observați ce libertate avea? Ce libertate avea apostolul Pavel? Credeți că apostolul Pavel nu era convins, nu știa de lucrurile în care ei aveau alte păreri? Aveau păreri diferite. Le cunoștea apostolul Pavel. Apostolul Pavel știa exact care e părerea, nu părerea, care e adevărul, că el n-avea păreri. El spune, ce vă scriu eu, e o poruncă a Domnului, nu vorbesc din închipuirea mea. Și totuși avea răbdare cu ei ca părerea lor să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu în timp și se ruga pentru ei ca Duhul lui Dumnezeu să le lumineze părerile și aducă la convingerile adevărate. Însă aici nu erau păreri legate de actul mântuirii, erau păreri legate de viața aceasta, de felul cum să trăiești, cum să te comporți, ce știu eu, de lucrurile acestei lumi. Poate și chiar de unele tradiții puteau să fie păreri, deci sunt lucruri care nu sunt esențiale, nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva vine și îți predică asta, dacă nu faci asta, nu poți să fii mântuit. Păi nu spune Petru, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți cum? Prin tăierea împrejur? Prin harul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a mărturisit pentru ei ca și pentru noi, întrucât le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Le-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt ca și nouă. Și însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Urmează doi înfruntare. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Înfruntare. Doi oameni au înfruntat. În biserica din Antiohia au fost doi oameni care au putut să-și dea seama de acest pericol. Nu toți au dat seama din biserică. Însă Pavel și Barnaba au fost între proroși învățători, în Fapte 13. Îi găsim între proroși învățători, după aceea îi găsim apostoli. Duhul Sfânt i-a chemat și a făcut apostoli pe amândoi, și pe Pavel, căci apostolii Barnaba și Pavel. Vedeți de ce e nevoie de apostoli în biserică? Uite că apare o problemă de asta, un focar în inima împărăției, acolo, în esența credinței, apare un focar, apare o învățătură falsă și mulți nu pot să-și dea seama că a apărut o învățătură falsă. Că o găsesc în Biblie și pe asta. Tăierea împrejurii în Biblie. Și nu a spus Dumnezeu lui Avram că acesta e un legământ veșnic între mine și sămânța voastră? Păi dacă e veșnic, înseamnă că trebuie făcut. Și ei aduceau argumente. Să nu credeți că iudeii ăștia erau așa, niște tălchea-berchea. Iudeii ăștia erau niște oameni înțelepți, erau niște oameni pregătiți în ce privește Scripturile. Fariseii știau foarte bine Scripturile, de aceea Domnul spune ce vă spun ei să faceți. Și acolo se referă la legea morală, la cele 10 porunci, nu la datini și obiceiuri pe care Domnul le-a condamnat. Deci oamenii aceștia aveau argumente, ei vin cu argumente, sunt foarte pregătiți în ceea ce susțin și repede răstoarnă credința multora. Dacă ei nu sunt pregătiți ceilalți, dacă sunt copii plutind încoace și încolo, duși de orice fel de vânt de învățătură, dacă nu știi exact pe ce stai, dacă nu știi ce crezi și dacă nu știi de ce crezi, ce crezi și dacă nu știi în cine ai crezut și dacă nu ți-ai verificat credința, când vine și ți-aduce argumente, ți-o demonat repede tot ce ai crezut tu până acum. Că ești prunc. Ești începător, copil în credință și repede ți-o dat jos tot și rămâi cu totul dezarmat, rămâi nesigur și accepți tot ce spune el, toate argumentele lui și mergi după el. Așa erau acești iudei care au venit din Ierusalim. Erau în biserica din Ierusalim, iudeii aceștia. Acolo unde Iacov era, să spunem, prezbiterul supraveghetor peste ceilalți, Iacov, fratele Domnului. Și sigur și Iacov, știți că spune mai târziu lui Pavel, frate, uite câți iudei au crezut, câte mii de iudei au crezut și sunt plini de râvnă pentru lege. Cumva Iacov căuta să-i țină în biserică pe acești oameni. Erau plini de râvnă pentru lege. Iacov are și el libertate, înțelege și el ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Acum treptat ajung să înțeleagă toți acești oameni că suntem mântuiți prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, harul lui Dumnezeu este suveran. Dumnezeu e suveran și Dumnezeu cunoaște inimile și Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt și Dumnezeu i-a pecetluit și sunt dintre neamuri, spune Petru mai târziu. De ce să punem pentru ei un jug? Pe grumazul lor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Și ce credeți, că erau de acord iudeii că ăsta e un juc care nu poate fi purtat? Nici vorbă. Cum? L-am purtat de mii de ani. Cum? Vrei să spui că e un juc ceea ce a poruncit Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu cu Avraam? E un juc în carnea noastră, a făcut Dumnezeu un legământ cu noi? Asta ne dă nouă identitate de copii ai lui Dumnezeu, de popor al lui Dumnezeu. Deci, problema asta nu era simplă deloc, pentru că apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Era complicată, era grea problema și teologic era greu de rezolvat problema aceasta, deși ei aveau revelația asta că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Da, dar ce facem cu tăierea împrejur? Cum e cu tăierea împrejur? S-a încheiat, continuă, neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, nu trebuie să fie tăiate împrejur. Foarte complicat, foarte greu de luat o hotărâre. Și uite că în privința asta nu e nicio prorocie. Dumnezeu nu le dă nicio vedenie, nu le dă nicio prorocie, nu le dă o revelație să spună exact cum să facă. Și s-au adunat la oaltă să stea de vorbă împreună, să cerceteze Scripturile și să vadă ce hotărâre se va lua pentru biserică. Că aici e o problemă de viață și de moarte. Și iudeii aceștia au produs mult rău și în multe părți. Nu s-au lecuit aici, în Ierusalim. Au continuat să umble prin multe biserici. Și epistola către Romani, epistola către Galateni, Pavel mereu se confruntă peste tot cu acești iudaizatori care mergeau și propovăduiau toate aceste obiceiuri prin toate bisericile. I-a înfruntat Barnaba și Pavel. Și se spune Pavel în Filipeni capitolul 1 că pe el Dumnezeu l-a chemat să apere Evanghelia. Apărarea și înaintarea Evangheliei. În această lucrare la care m-a chemat Dumnezeu, în apărarea și înaintarea Evangheliei, și voi sunteți părtași acelui așhar. Cum s-au făcut părtași cei din Filipii? La apărarea și înaintarea Evangheliei, rugându-se pentru Pavel și celor din Efes, le spune să faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți, sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, să vestesc cu îndrăzneală taina lui Hristos și să o vestesc așa cum trebuie să o vestesc. Așa luau și ei parte la apărarea și la înaintarea Evangheliei. Barnaba și Pavel au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. I-au înfruntat. Trebuie înfruntat falsul, erezia trebuie înfruntată, pentru că distruge, sunt erezii nimicitoare. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și acum urmează întrebări. 2b. Frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se țină la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. O neînțelegere. Și-au apărut întrebări. Aveau întrebări aici, în Antiohia. Au avut un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Deci când sunt păreri deosebite, sunt multe probleme nerezolvate. Sunt multe întrebări fără răspuns. Și biserica din Antiohia aveau, și cei din Antiohia aveau întrebări fără răspuns. Eu pot să vă spun aproape sigur că aici în Antiohia, iudeii aceștia au găsit adepți. Au găsit adepți în biserica din Antiohia. De aceea au fost, nu era clară problema pentru toată biserica. Și în biserica din Antiohia, aceștia, că dacă nu găseau niciun adept, plecau mai departe, nu mai stăteau aici. Nu apărea problema asta aici. Au găsit adepți, unii care îi susțineau. Și când Pavel și Barnaba au un schimb de vorbe și păreri deosebite, vin și ceilalți din biserică care au trecut de partea acestor iudei, care erau de acord cu iudei, că erau și iudei în Antiohia, erau și iudei și greci, spre deosebire de Ierusalim, unde erau numai iudei. Deocamdată în Ierusalim erau numai iudei. Acolo nu era problemă. Tăierea împrejur. Că toți iudeii erau tăiați împrejur. Dar ei au aflat că, uite, au apărut alte biserici, au apărut și greci și ăștia ne întinează, ne spurcă, ăștia nu sunt tăiați împrejur. Trebuie neapărat să ne ducem și să le spunem să se taie împrejur. Și aici, probabil și iudeii din Antiohia, poate și ei susțineau cu acești iudei din Ierusalim. Și acum au hotărât să meargă la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Cât de importantă e biserica, cât de important sunt apostolii și prezbiterii, cât de importantă este autoritatea bisericii, ca biserica să aibă autoritate. Azi nu mai sunt apostoli. Prezbiteri, mai spune noi despre prezbiteri, da? Dar apostoli, nu. Proroci, nu. Evangheliști, da. Evangheliști. Cine sortează, cine hotărăște, ce mai este, ce nu mai este? Alții vin și spun, nu mai sunt apostoli. Sunt evangheliști, sunt și apostoli. Nu apostoli, proroci. Și sunt confesiuni care accept, spun și sunt și proroci astăzi, da? Și care spun că sunt proroci și aceștia spun că nu mai sunt apostoli. Pot să vină alții, mormonii spun că sunt și apostoli. Mormonii au 3 președinți la vârf și sub ei sunt 12 apostoli și sub cei 12 apostoli sunt 70 de bătrâni. După modelul lui Moise din pustie. Mormonii cred că există apostoli. Cred creștinii care au Scriptura, mormonii după cartea lui Mormon cred în apostoli, creștinii după Scriptură nu mai sunt apostoli. S-au terminat cu ei. Dacă nu mai sunt apostoli, atunci vin săgețile diavolului din toate părțile și cine va descoperi și cine va hotărâ și cine va ști în ce direcție o să meargă biserica. Pentru că iată cei din Antiohia, deși aveau 2 apostoli între ei, însă erau apostoli chemați mai de curând, Pavel și Barnaba, nu făceau parte din cei 12. Au trimis la cei care au fost de la început cu Domnul, la cei care au fost în prezența Domnului, să trimite la apostoli și prezbiteri să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Și vedeți că primul care vorbește este Petru, primul dintre apostoli. Petru se ridică și important ce vor spune acești apostoli și ce vor spune ei și ce va spune Duhul lui Dumnezeu și ce vor hotărâi ei, asta va fi hotărârea pentru toate bisericile și trebuie să fie dusă în toate bisericile. Urmează însoțirea, 3a. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate. Au fost petrecuți de biserică. Acum noi mergem și vedem drumul adevărului. Pentru că biserica a hotărât să trimită pe câțiva dintre ei. Aici sunt hotărârile bisericii și aici merge adevărul. Adevărul merge cu biserica, nu merge cu erezia, nu merge cu grupurile dizidente. Adevărul merge cu biserica lui Hristos. Și biserica a hotărât asta. Se vor supune hotărârii bisericii sau nu? Iudeii aceștia s-au supus hotărârii bisericii, cei care au venit în Antiohia. Nu s-au supus. N-au recunoscut autoritatea bisericii. N-au recunoscut conducerea bisericii. Și dimpotrivă, și cum, cât se ridică? Păi v-am spus ce am auzit eu în Timișoara. Când eram acolo, acolo eram în biserică, joi seara. Și o strigat de acolo din spate, tu care conduci biserica asta, dacă te mai împotrivești lucrării Duhului Sfânt, o să trimită un foc împotriva ta și te va nimici. Ce respect față de autoritate, ce respect față de Scriptură, ce supunere față de conducerea bisericii. Puteți să vă dați seama? Într-o mulțime de 4.000 de oameni care erau adunați acolo, Să auzi pe cineva care strigă din fund în felul ăsta, nu era singura. Câți erau în felul ăsta. După Revoluție, așa s-au coalizat, toți i-au dat pastorul jos. L-au dat jos pe fratele Codreanu. Și după aceea s-au dus și s-au rugat de el să vină înapoi. Că au intrat în mari încurcături și în mari conflicte și în mari mlaștini de unde nu mai putea să-i scoată nimeni. Aveau nevoie de un om al lui Dumnezeu, de autoritate. Însă când au avut ocazia, au dat cu el de pământ imediat după Revoluție. Mulți răzvrătiți, foarte mulți răzvrătiți. Însoțirea bisericii, după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate. N-a fost toată biserica din Antiohia. Vă spun sigur, nu toată biserica din Antiohia a ieșit cu Barnaba și cu Pavel până afară din cetate. Au ieșit cei care făceau parte din biserică, dar nu toți membrii. Iudaizatorii n-au venit cu ei, că nu se uneau cu ei, că erau în conflict cu ei, erau păreri deosebite, schiub viu de cuvinte, nu mai puteau să-i vadă, nu-i mai respectau, nu mai nici vorbă să-i însoțească, să aibă părtășie împreună, că dacă o rezolvau aici problema asta, dacă era asta, nu mai trebuiau să meargă la Ierusalim. Ei au rămas afară. Știți cum a fost Core, Datan și Abiram? Că a fost și acolo o problemă, tot de natura asta. Ce, numai voi? Numai prin voi vorbește Dumnezeu? Toți sunt sfinți. Toți sunt sfinți, totul poporul lui Dumnezeu. Și când Moise a chemat, veniți la cortul lui Dumnezeu aici. Și Dumnezeu va arăta cine e sfânt și cine nu-i sfânt. Știți ce a spus? Nu ne suim. N-au vrut să vină. Așa au fost și acești iudaizatori. Răzvrătiți, blasfemiatori, disprețuitori, judecători. Nu puteți fi mântuiți. Noi avem verdictul. Noi spunem cine e mântuit și cine nu e mântuit. Au fost petrecuți de biserică, însoțirea bisericii, foarte importantă. Supunerea față de biserică, recunoștința față de biserică, părtășia bisericii, să rămâi acolo cu biserica la bine și la greu, prin orice situații, că acolo e adevărul, nu e în altă parte. Și acolo se produce vindecarea, nu se produce în altă parte. Și acolo dă Domnul binecuvântarea și nu o dă în altă parte. Urmează, mergem mai repede că timpul s-a dus înaintare, trebuie. Și-a urmat drumul prin Fenicia și Samaria. Sigur că spiritualizăm puțin. Au fost însoțiți de biserică și și-au urmat drumul. Drumul bisericii nu poate fi oprit. Nici de iudaizatorii care au venit de la Iacov sau din Ierusalim, nici de nimeni, nici de diavolul însuși, drumul bisericii nu poate fi oprit. Oamenii lui Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, chemați de Duhul lui Dumnezeu, Barnaba și Saul, au fost chemați de Duhul Sfânt pentru o lucrare specială. Și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria. Biserica își urmează drumul, nu poate fi, prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu, doar cu ceva zile mai înainte, Pavel le-a spus celor din Derbe, din Listra, i-a încurajat că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Iată aici un mare necaz în biserica din Antiohia, nu erau împroșcați cu pietre, nu erau răstigniți, nu erau bătuți, dar au apărut un mare necaz, o învățătură falsă care putea să fie erezii nimicitoare, spune mai târziu. Să distrugă biserica toată, învățătura aceasta falsă, mult mai repede decât Irod sau decât o altă prigoană. Și urmează istorisire 6. Istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Și-a urmat drumul prin Fenicia și Samaria, biserica înaintează, nu poate fi oprită. Vor fi, poate, opintiri, impasuri, din loc în loc, însă își va continua drumul. Va înainta mereu, prin Fenicia și Samaria. Și-au istorisit întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Istorisirea întoarcerii neamurilor la Dumnezeu. Lucrarea bisericii continuă. Unii se împotrivesc, unii încearcă să tulbure, unii încearcă să tragă pe ucenici de partea lor, însă neamurile se vor întoarce la Dumnezeu. În creștinietatea de astăzi sunt multe divergențe, multe disensiuni, multe controverse, multe grupuri, mult păcat, mult întuneric și mulți se rătăcesc, însă neamurile se întorc la Dumnezeu. Și acei istoriseau întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Se întorc boșimanii, se întorc negri la Dumnezeu, se întorc din insule, din Pacific, se vor întoarce acum din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, că se deschide ușa pentru Evanghelie și sunt sute de milioane de oameni care trebuie să audă Evanghelia și care vor fi gata să asculte Evanghelia. O generație nouă care s-a ridicat și care a umplut străzile în toată Africa de Nord. Neamurile se vor întoarce la Dumnezeu și creștinii de aici se vor certa. Pe tăiere împrejur, pe zile, pe mâncăruri, pe robă, pe ritualuri, cum să fie amvonul, în ce direcție să fie pus și lumea arde, lumea arde toată. Și nu-i pasă nimănui de ceea ce se întâmplă în afară. Au istorisit întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și urmează 7, întărirea. Și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Ce frumos! Biserica înaintează, neamurile se întorc la Dumnezeu, sunt istorii, istorii de povestit, întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, păi știi, s-a sculat Petru și Dumnezeu a făcut și după aceea s-a sculat Barnaba și Pavel, au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Neamurile se întorceau la Dumnezeu, Dumnezeu făcea minuni și semne în mijlocul lor. Și teologii, lumea creștină se ceartă. Și n-au parte nici de semne, nici de descoperire, nici de revelație, nici de mâna lui Dumnezeu, nici de armonia și de pacea bisericii și a împărăției, însă neamurile se întorceau la Dumnezeu și iată că au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin mâinile lor în mijlocul neamurilor. Biserica, adevărata biserică se întărește. În pas, o mare încercare, o mare lovitură, o mare frământare în biserica din Antiohia, care a fost rezultatul? Întărirea. Am așteptat să se slăbească biserica, am așteptat să fie pe moarte biserica. Din această mare încercare, din această mare confruntare, din acest impas, biserica s-a întărit. Nu numai biserica din Antiohia, deocamdată nu știm de biserica din Antiohia, dar vedem că se întăresc alte biserici. Că asta a cauzat călătoria lui Pavel și a lui Barnaba de sus din Antiohia până la Ierusalim și pe parcursul acesta ei au intrat în multe biserici. Deci vedeți că această călătorie la Ierusalim n-a fost, ne punem în avion și ne ducem la Ierusalim. Ei au mers pe jos, toată distanța asta, câteva sute de kilometri. Pe sute de kilometri au întâlnit multe biserici. Ei n-au evitat bisericile lui Hristos și au intrat în biserici și le-au propovăduit harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii și care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Și cum a început? Niște oameni învățau pe frați. Niște oameni învățau pe frați și a ieșit o mare tragedie. Când apostolii învață pe frați, când apostolii au intrat în biserici și au adus Evanghelia Domnului, ce s-a întâmplat? Au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Toți frații se vor bucura. Dacă unii nu se bucură de cuvintele apostolilor, atunci mare întrebare dacă sunt frați sau dacă nu sunt frați, cum spunea Robert Chapman, dacă unii nu vor să se boteze. Sub botezul credinței și al mărturisirii personale, oamenii ăștia ori au o mare problemă personală, ori nu sunt deloc credincioși care nu vor să boteze. Așa l-a întrebat Müller pe Chapman despre credincioșii care nu sunt botezați dacă pot participa la părtășia bisericii. Și Chapman îi spune, dacă credincioșii care nu vor să boteze, sau acești credincioși nu vor să boteze, au o mare problemă personală, ori nu sunt deloc, ori nu sunt credincioși. Aici au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Toți care au Duhul lui Dumnezeu au simțit prezența Duhului lui Dumnezeu și lucrarea lui Hristos în acești oameni. Ungerea Duhului Sfânt în acești oameni, ei au produs o mare bucurie tuturor fraților. Ce au făcut cei din Iudeea? Ce au produs? O mare tulburare. Spune Iacov mai târziu, unii plecați dintre noi, cum au plecat din biserică? Fără vreo însărcinare din partea noastră, vedeți de unde pleacă erezia? Ei nu recunoșteau autoritatea bisericii. Acei iudei din Ierusalim au plecat fără să fie trimiși de biserică. Cum au plecat Pavel și Barnaba? Păi biserica au postit, s-a rugat, și-au pus mâinile peste ei, i-au încredințat în mâna harului lui Dumnezeu și așa au plecat. Și așa s-au întors înapoi din biserică. Cine pleacă fără încredințare, cine pleacă fără trimitere, fără rugăciune, fără sprijinul bisericii, ce produce în biserici? Tulburare! Deci nu sunt de la Dumnezeu și aceștia aduc o altă evanghelie, un alt Hristos și un alt Duh. Totuși vor găsi adepți peste tot, vor găsi adepți, așa cum au găsit și aceștia. Însă frații, toți frații s-au bucurat foarte mult și concluzia este importanța bisericii, versetul 4. Cât de importantă este biserica și părtășia bisericii. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de cine? De biserică, scrie aici. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică. Au fost petrecuți de biserică, au făcut o mare bucurie tuturor fraților, adică în toate bisericile pe unde au mers, și când au ajuns în Ierusalim, au fost primiți de biserică. Totul se desfășoară în biserică. Observați că totul se desfășoară în biserică, ceea ce făceau ceilalți veneau în biserică și încercau să scoată din biserică. Tot ceea ce fac apostolii se desfășoară în biserică. Când au ajuns la Ierusalim, vorbim de biserica lui Hristos. Că era biserica din Antiohia, erau bisericile din Fenicia și din Samaria, erau multe biserici. Și acum au ajuns în biserica din Ierusalim. Dar toate aceste biserici, toți acești frați făceau parte din biserica lui Hristos. Și când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică. Ai văzut că ai trecut cu literă mare, cu majuscule. Au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Cât de importantă este biserica. Când au ajuns aici, au istorisit. Ce au istorisit? E un cuvânt acolo, scurt. Tot. Au istorisit tot. Ce înseamnă biserica? Aici e comunicare, în biserică e sinceritate. Nu sunt planuri ascunse, nu sunt gânduri ascunse, nu vin cu erezii, se introducă pe ascuns erezii nimicitoare, care să tulbure și să rupă trupul lui Hristos. Oamenii aceștia n-au nimic de ascuns. Spune David, dacă mă vei încerca, dacă mă vei încerca noaptea, nu vei găsi nimic, ce-mi iese din gură? Aceea și gândesc. De aceea, spune Pavel, chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt și în cunoștință. Pentru că acest om nu era ipocrit. Și pentru că nu era ipocrit, de multe ori cuvintele lui puteau să fie primite sau considerate de alții ca o jignire. Pentru că spunea adevărul lui Hristos, când l-am văzut pe Chifa că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am stat în față, i-am stat împotrivă în fața tuturor. Sigur că asta poate părea o necioplire în vorbire. Nu prea ești civilizat, nu prea ești așa manierat să faci așa ceva. Adevărul e mai important decât civilizația, mai important decât manierele, mai important decât politețea, pentru că de adevăr este legată viața și moartea. Și Pavel știa lucrul acesta. Au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Biserica, din nou, are apostoli și are prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, transparența. Inima curată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au de ce să se teamă. Deci un om care nu are nimic de ascuns, care poate să spună tot ce e în inima lui, care are inima curățită prin credință, Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință, spune Petru mai târziu. Și inima acestor oameni era curățită prin credință. Cum erau iudaizatorii? Erau oameni, nu erau frați, erau oameni infiltrați între frați, botezați și ei. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. De ce se întâmplă aceste înșelări? De ce ne înșală cei care vin ca să se boteze? Pentru că nu sincer, spun tot felul de lucruri și mimează o convertire, mimează o transformare a vieții, mimează o întâlnire cu Hristos, mimează o credință. Deci dacă cineva vrea să împlinească porunca lui Dumnezeu, care este botezul, să ne anunțe, o să-i dăm două broșuri pe care să le citească, dacă sunt mai mulți o să ne întâlnim cu ei pentru pregătire în vederea botezului. Pregătire să învețe lucrurile fundamentale ale credinței creștine, esențialul mântuirii și al umblării pe calea lui Dumnezeu. Aceste două cărți sunt decizii fundamentale, trei decizii fundamentale pe care orice om trebuie să le ia dacă vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pregătire în vederea botezului, în care și candidatul și biserica să fie încredințați că e o lucrare a lui Dumnezeu, că e autentică, o întâlnire în care se poate produce și mărturisirea păcatelor. Să fie eliberat de tot trecutul, de toate păcatele și să intre în biserica lui Hristos cu toată inima, nu pe ușa din dos, nu cu fățărnicie, nu cu ipocrizie, nu cu alte interese. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie, aici în casa lui Dumnezeu. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca roua Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe cap, se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, pe barba lui Aron. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Cântarea, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor, ce popor minunat! Cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului! Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Amin.